Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 1. novembar, vijesti dana. Uspostava Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine postao je ključni segment za formiranje vlasti nakon opštih izbora održanih u oktobru. Iz delegacije Evropske unije demantovali su da je ambasador Vigemark vršio pritisak na Centralnu izbornu komisiju, a u vezi sa donošenjem akta za uspostavu Doma naroda. Stav OHR-a jasan.
Na BH vlastima je da nađu rješenje koje će omogućiti neometano funkcioniranje vlasti i pri tome ni jedna stranka ne treba blokirati provedbu izbornih rezultata.
Stranka demokratske akcije poziva Centralnu izbornu komisiju da izvrši svoju obavezu i donese odluku o raspodjeli mandata u Domu naroda parlamenta Federacije, poštujući pri tome strogo odredbe Ustava Federacije, navodi se u saopštenju ove stranke. Budući mandatar vlade Republike Srpske bit će kadar iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekla je u intervju za BHRT aktualna premijerka i buduća predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su lice čiji su inicijali GJ iz Kozarske Dubice, a zbog postojanja osnova sumnje da je 2005. godine ubio sugrađanku Irenu Predojević. U Sarajevu se danas održava prvi kongres BH humanitarnih organizacija.
Imamo preko 2 miliona ljudi u dijaspori i mislim da je to veliki ljudski potencijal. Vjerujte da humanitarne organizacije mogu dati veliki doprinos u rješavanju osnovnih problema tih ljudi koji se nađu u stanju socijalne potrebe ili bilo kojeg drugog problema.
Rusija je danas uvela financijske sankcije stotinama ukrajinskih političara i desetinama kompanija u vlasništvu istaknutih ukrajinskih biznismena. Sankcije su odobrene dekretom koji je potpisao ruski premijer. Indonežanski ronioci pronašli su crnu kutiju iz aviona kompanije Lion Air koji se u ponedjeljak 29. oktobra srušio u Javansko more sa 189 ljudi, prenosi BBC. Pripadnici pobunjeničke islamističke grupe Boko Haram ubili su najmanje 15 ljudi u napadu na sela u sjeveroistočnoj Nigeriji u srijedu naveče, rekli su mještani Reutersu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa mogućom kišom. Najviše dnevne temperature između 16 i 22 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Uspostava Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine postala je ključni segment za formiranje vlasti nakon opštih izbora održanih u oktobru. Vlasti nisu uspjele promijeniti izborni zakon na vrijeme, pa će sada, nakon izbora, o presudi Božo Ljubić i raspodjeli mandata u Domu naroda parlamenta Federacije odlučivati Centralna izborna komisija. I međunarodna zajednica i političke strukture, ali i analitičari, imaju svoju verziju kako da se raspodjele mandati u Domu naroda entitetskog parlamenta, ali će se zbog toga, prema svemu sudeći, građani sačekati da dobiju novu vlast. Slušamo Aidu Đugum.
Da postoji potreba za donošenjem podzakonskog akta o načinu raspodjele mandata u Domu naroda Federacije BiH, svima je jasno, a o tome su saglasni članovi Centralne izborne komisije. Oni će podzakonski akt uskladiti sa Ustavom Federacije BiH, no članovi CIK-a imaju različito mišljenje koje bi se rezultati popisa trebali koristiti za implementaciju izbornih rezultata, onaj iz 1991. ili iz 2013. godine. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić kaže da je CIK obavezan da posle svakog popisa izvrši analizu etničkog sastava svakog kantona i napravi raspodjelu mandata zavisno od brojnosti svakog konstitutivnog naroda u jednom kantonu.
Da li to znači da novi popis je i odluka da je aneks 7 u potpunosti proveden? Mislim da ne stoji. Tako da je Ustavni sud i svojom odlukom doveo u težak položaj u konkretnom slučaju Centralnu izbornu komisiju, jer nije jasno koji popis stanovništva se treba koristiti.
Centralna izborna komisija će podzakonski akt o tom slučaju donijeti tek nakon potvrde rezultata izbora. O presudi Ustavnog suda u slučaju Božo Ljubić trebala je raspravljati Parlamentarna skupština BiH prije izbora. Stav OHR-a je jasan. Mario Brkić, portparol OHR-a, kaže.
Za žaljenje što stranke na vrijeme nisu postigle dogovor o izbornoj reformi u vezi sa Domom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, mogli su se naći dobar kompromis i rješenja, ali jednostavno nije bilo političke volje da se ovom pitanju ozbiljno pristupi. Na BH vlastima je da nađu rješenje koje će omogućiti neometano funkcioniranje vlasti i pri tome ni jedna stranka ne treba blokirati provedbu izbornih rezultata. Što se tiče pitanja popisa, OHR je više puta izjavio, dakle, da se mora primijeniti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Sličnog stava su i u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Uredu Evropske unije, koja istovremeno odbacuje tvrdnje da je ambasador Lars Gunnar Wigemark vršio pritisak na Centralnu izbornu komisiju u vezi ovog pitanja. No kako će se to odraziti na formiranje vlasti, odgovara Slaven Kovačević iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.
Može malo potrijati oko formiranja vlasti, ali ako bi oni donosili neustavne odredbe, vrlo izvjesno je da bi se onda potezali zahtjev prema apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. I čudno je da gospodin Petrić, koji je predsjednik Centralne izborne komisije, kaže ovako: on će donijeti određeni pravilnik kojim će to reći, pa ako se nekom ne sviđa, nek se on žali sudu, pa će on postupiti po nalogu suda. Ne može tako. Dakle, u ovoj zemlji se mora poštovati vladavna prava, odnosno poštovati postojanje pravne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najave Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da bi se odluka o raspodjeli mandata za Dom naroda parlamenta federacije mogla donositi na osnovu popisa stanovništva iz 2013. godine izazvala je nezadovoljstvo i među zastupnicima u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Oni danas prikupljaju potpise za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, a ako CIK usvoji ovakvu odluku, najavljuju i mogućnost blokade uspostave Doma naroda, informiše Alen Bajramović.
Za sazivanje vanredne sjednice potrebno je 9 potpisa od ukupno 25 poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona i na tome klubovi poslanika SDP-a i Demokratske fronte danas intenzivno rade. Oni očekuju da na vanrednoj sjednici budu zauzeti stavovi u vezi najave Centralne izborne komisije da bi se odluka o raspodjeli mandata u Domu naroda parlamenta federacije trebala donijeti na osnovu rezultata popisa stanovništva iz 2013. godine. Suad Došlo iz SDP-a smatra da bi CIK time prekršio Ustav federacije po kojem se raspodjela mandata treba vršiti na osnovu rezultata popisa iz 1991. godine sve do okončanja procesa povratka izbjeglih. Jedan od mogućih odgovora mogla bi biti blokada u konstituiranju Doma naroda.
U svim kantonima se mora izvršiti izbor delegata iz sva tri konstitutivna naroda. Tek kad se to završi, onda se može konstituisati Dom naroda. Ako u kantonima nisu završeni ovi poslovi, onda se ne može ni konstituisati Dom naroda i ne može se izabrati vlada federacije.
Inicijatori ovakvih prijedloga pojašnjavaju da bi usvajanje neustavne odluke od strane CIK-a legaliziralo rezultate etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Edita Velić iz Demokratske fronte.
Primjena popisa iz 2013. godine će imati nesagledive posljedice po Federaciju Bosne i Hercegovine i po ustavnost. Time će biti data mogućnost stotinjak hiljada birača HDZ-a da zauvijek upravljaju klubom Hrvata u Domu naroda, a mi smatramo da je to klasični državni udar.
Ovaj problem ne zanima samo opoziciju, već i poziciju, kaže predsjedavajuća Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Aida Obuća, iz stranke Demokratske akcije.
Smatram da će i od strane Centralne izborne komisije biti puno poštivanja zakonitosti i propisa, da se tako neće ići u situaciju da se primjeni nešto što Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ne tretira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Oko 100 osoba učestvuje u maršu mira Tihi hod za veliku bol, koji je počeo jutros u znak sjećanja na ratna stradanja Bošnjaka i Hrvata u Kotor Varoši. Učesnici trodnevnog pohoda krenuli su jutros iz Travnika prema Kotor Varoši, gdje će biti obilježena godišnjica stradanja. Marija Augustinović.
Mirsad Tatar jedan je od sudionika Marša Mira, koji je jutro skrenuo od Travnika preko Bešpelja do sela Većići kod Kotor Varoši. On je tom dionicom prošao i 92. godine zajedno sa stotinama Bošnjaka i Hrvata koji su zbog rata bježali iz Kotor Varoši.
Strahota, znači to je bilo, znači neopisivo, znači upao smo, znači, u jedan kanjon, otvorili su vatru, znači sa dvije strane, znači mi smo bili u jednom kanjonu, znači tu smo imali poginulih, imali smo ranjenih.
Na trasi kojom prolaze učesnici Marša Mira, u prva tri dana novembra 1992. godine zarobljeno je 177 osoba, dok je 160 zarobljenika posljednji put viđeno u prostorijama osnovne škole u Grabovici, gdje im se gubi svaki trag. Na bilo kakve informacije o nestalima već 26 godina čeka Jajša Jakšić.
Ja sam izgubila dva sina i čovjeka i nemam nikoga. I sama živi. Nije nam lako, sve kao žene i nude, jedno i nude, nikad se niko nije našao.
U udruženju koje okuplja rodbinu nestalih iz Kotor Varoši upozoravaju da nakon 26 godina čekanja gube nadu da će tijela nestalih ikada biti pronađena. Predsjednica udruženja Munevera Avdić.
Mi apelujemo stalno na sve institucije koje su uključene u proces nestalih osoba da treba da se brže i efikasnije radi o istini i pravi. Ništa se o njima ne zna, nema ni traga ni glasa.
Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši na sudu BiH se vode 3 postupka protiv 11 bivših pripadnika vojnih i civilnih vlasti Republike Srpske, dok su Ljubiša Vranješ i Mladen Milić osuđeni na po 7 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Sarajevu se danas održava prvi kongres BiH humanitarnih organizacija. Cilj kongresa je osnivanje koordinacione platforme humanitarnih organizacija koja će omogućiti bolju saradnju, veću pokrivenost potreba na terenu i uspostavljanje modela i standarda koordinacije zajedničkog djelovanja humanitarnih organizacija u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Milad Obradović ima detalje.
Organizatori skupa Udruženje Istina i Radio BiH Dijaspore u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba izbjeglica i Centrom za promociju civilnog društva smatraju da kreiranje zajedničke platforme humanitarnih organizacija može predstavljati snažan alat zagovaračkih kampanja koje planiraju ostvariti prema nadležnim organima vlasti Bosne i Hercegovine. Elvir Hadžiomerović, savjetnik ministra civilnih poslova BiH.
Imamo preko 2 miliona ljudi u dijaspori i mislim da je to veliki ljudski potencijal. Vjerujte da humanitarne organizacije mogu dati veliki doprinos u rješavanju osnovnih problema tih ljudi koji se nađu u stanju socijalne potrebe ili bilo kojeg drugog problema.
Vlasnica radija BiH dijaspore iz Holandije Naida Ribić procjenjuje da BiH dijaspora održava socijalni mir u Bosni i Hercegovini, da je najbolji investitor.
Nažalost, mi nismo iskorišteni onoliko koliko možemo, nemamo prostora onoliko koliko mi želimo. I mislim da je najbolji dokaz bio i kad su bile poplave. Mi smo bili animirani u roku 24 sata. Više smo, mogu odgovorno reći, par hiljada puta pomogli nego sama država koja se nije snašla u toj kompletnoj situaciji.
Želje je da se napravi platforma za rad Saveza humanitarnih organizacija.
Imamo sigurno oko 70 organizacija humanitarnih, socijalnih koji su se odazvali. Imamo iz 5 evropskih država, organizacije, imamo predstavnike iz Amerike, imamo iz Australije. Samo zajedno možemo da to uradimo. A onaj ko kosi, ne kosi, ko vodu nosi, nek vodu nosi, koju čemu bolji, bez nekih predrasuda i bez nekog ličnog ovoga sujete, onda možemo zaista i da očekujemo i neke promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ministar okupiranih teritorija u vladi Ukrajine, Vadim Černišu, službeno je posjeti Bosni i Hercegovini. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, komentariše uticaj Rusije u zemljama regije.
Zvučajno mu baćemo...
Kada smo već spomenuli Rusku federaciju, vidim njeno upletanje u unutrašnje stvari puno zemalja, posebno na Balkanu, ali to nije samo u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je za njih ova regija bitna i ne koristi baš najbolje metode svog uticaja na domaće stvari u stranim zemljama.
Nekoliko desetina hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini preživljava na osnovu novca koje im šalje dijaspora.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, Rusija je uvela sveobuhvatne financijske sankcije prema 322 pripadnika ukrajinske elite, 68 kompanija čiji su vlasnici poznati ukrajinski biznismeni. To je obrazloženo kao kontramjera zbog sankcija koje je Kijev uveo ruskim građanima i kompanijama nakon aneksije Krima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Među sankcionisanima su sin predsjednika Ukrajine Petra Porošenka Oleksej, zatim ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov, šef službe bezbednosti Vasilij Hricak, potpredsjednica vlade Ivana Klimpuš-Cincaze, biznismen Viktor Pinčuk, bivši premijeri Julija Timošenko i Arsenij Jacenjuk, te bivši lider ultradesničarske grupacije Desni sektor Dmitro Jaroš. Zatim sudije Ustavnog suda Ukrajine, poslanici, oligarsi zaposleni u predsjedničkom uredu i ključne ukrajinske kompanije. Dekret o uvođenju sankcija potpisao je ruski premijer Dmitri Medvedev u četvrtak 1. novembra i objavljen je na vladinom sajtu. Navedeno je da je cilj ovih mera sprečavanje neprijateljskih aktivnosti prema ruskim građanima i entitetima, kao i normalizacija bilateralnih odnosa. Sankcije podrazumevaju zamrzavanje sredstava i imovine osoba i firmi sa liste koje posjeduju na ruskoj teritoriji. Ovaj dekret je donet 10 dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao sličan dokument kojim trasira put za specijalne ekonomske mere protiv Ukrajine, naloživši vladi da napravi listu ukrajinskih firmi i pojedinaca koje treba sankcionisati. Putin je izjavio 22. oktobra da kaznene mere mogu biti obustavljene ukoliko Ukrajina ukine sva ograničenja koja je uvela prema ruskim firmama i građanima. Kijev je poput SAD-a i Evropske unije uveo sankcije ruskim biznismenima, kompanijama i drugim organizacijama kao odgovor na potez Moskve da anektira poluostrovo Krim u martu 2014. godine i podrške naoružanim separatistima u istočnoj Ukrajini. Medvedev je izjavio 23. oktobra da Kremlj priprema sankcije kojima će između ostalog biti zabranjen uvoz pojedinih ukrajinskih roba, ali nije precizirao kojim proizvodima je reč. Putin je u junu potpisao zakon o protivmerama usmerenim ka SAD-u i drugim zemljama koje su uvele sankcije Rusiji.
A ministar okupiranih teritorija u vladi Ukrajine, Vadim Černiš, zadužen za razvoj privredne saradnje, boravi u službenoj višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Susreo se sa bosansko-hercegovačkim dužnosnicima kako bi razgovarali o jačanju trgovinske i privredne saradnje između dvije zemlje. U intervju za Radio Slobodna Evropa ministar Černiš podvukao je da je vanjsko-trgovinska saradnja između Bosne i Hercegovine i Ukrajine povećana za 2 puta u odnosu na prošlu godinu. Razgovarala Selma Boračić.
Gospodine Černiš, u Bosnu i Hercegovinu ste došli prije svega zbog unapređenja trgovinske i privredne razmjene. Kakva je saradnja dvije države?
I također smo
potvrdili smo da podržavamo put BiH ka članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Za 7 mjeseci ove godine porast vanjsko-trgovinske razmjene je za 2,2 puta veći u odnosu na prošlu godinu. Imamo velike perspektive.
Koliko je slična situacija u Bosni i Hercegovini i Ukrajini? I ovdje je prisutno uplitanje zemalja regije unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali prisutan je i ruski uticaj.
Zvučajno mi bačemo...
Kada smo već spomenuli Rusku federaciju, vidim njeno uplitanje unutrašnje stvari puno zemalja, posebno na Balkanu, ali to nije samo u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je za njih ova regija bitna i ne koristi baš najbolje metode svog uticaja na domaće stvari u stranim zemljama. Ovo uplitanje sada ide novijim metodama. Sada se govori o hibridnim metodama, hibridnom ratu. Sada se koristi istorijom, ekonomijom i kulturom. Kroz njih žele promijeniti stvari i neke političke stavove niza evropskih zemalja. Recimo, u strategiji njihove vanjsko-političke i sigurnosne situacije piše o razrušavanju političkih saveza u stranim zemljama koje bi odgovarale njihovim interesima.
Kako komentarišete izjavu Milorada Dodika, koji će biti jedan od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji je rekao da će pokrenuti proces priznavanja Krima?
Ja možem kazati što oficijalno pozicija.
Mi znamo službeni stav države Bosne i Hercegovine. On je isti kao i svim državama svijeta i niko ne priznaje aneksiju Krima. Svi osuđuju rusku intervenciju na Donbasu. I smatramo da izjava jednog političara o jako bitnim stvarima nije odlučujuća u odnosu na stav BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo. Iz regije nijedna institucija u Crnoj Gori nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji proslijeđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću te profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je dnevni list Dan, a zbog te informacije je nakratko prekinuta sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je dio opozicije zahtijevao od Ministarstva unutrašnjih poslova punu informaciju o navedenoj zabrani. Srđan Janković.
Crnogorski mediji, javnost i poslanici u Skupštini Crne Gore iščekuju odgovor od nadležnih bezbjednosnih institucija o tome da li je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću te pravniku Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru. Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji na graničnim prelazima. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Ako postoji takva procjena, volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta, da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije.
Nakon pauze koja je data radi konsultacija, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Književnik Matija Bečković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi, između ostalog, mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Nekoliko desetina hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini preživljava na osnovu novca koje im šalje dijaspora. To pokazuju i podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine, prema kojima su samo u prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. godine je 64 milijarde eura. Dženana Karabegović.
Ljubica je u sedmoj deceniji života i, kako kaže, živi skromno. Prima minimalnu penziju od 150 eura. Pomažu joj kćerka i sin koji danas žive u Švicarskoj i Njemačkoj. Bez novca koji joj šalju, kaže Ljubica, ne bi mogla preživjeti.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Ljubica je samo jedna od nekoliko desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine koji preživljavaju na osnovu novca kojeg im šalje rodbina. Prema podacima Centralne banke BiH, samo za prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. je 64 milijarde eura. Prema riječima ekonomiste Damira Miljevića, novac dijaspore ide u ruke penzionerima, onima koji su nezaposleni, ali i onima koji to jesu, ali rade za minimalne plate.
Činjenica je da dijaspora predstavlja jedan od vrlo značajnih faktora koji doprinosi održavanju ekonomskog nivoa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kad bi teorijski gledano nekim čudom BiH ostala bez tog novca, onda bi nam se crno pisalo.
A da je to tako, slaže se i ekonomista Aleksa Milojević. On kaže kako BiH vlastima trenutno odgovara ovakva situacija jer slanjem novca dijaspora u stvari kupuje socijalni mir u Bosni i Hercegovini.
Pa nažalost mi imamo vlast kojoj odgovara sve što je gore, to je bolje, i ona se zadužuje da bi podmirila neke ovdje socijalne potrebe, a onda joj dobro dođe i priliv novca putem migracije, ne pitajući se koja je cijena tog novca. I njoj je svaki priliv novca sa strane, bez obzira koje su ukupne posljedice, dobrodošao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čim cijene nafte na svjetskom tržištu počnu rasti, na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini rastu cijene goriva. Međutim, kada cijene nafte u svijetu padaju, to se mnogo sporije odražava na pad cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Zašto je to tako, odgovor je tražio Erdogan Katana.
Maloprodajne cijene goriva u Bosni i Hercegovini prema riječima ekonomskog stručnjaka Zlatka Hurtića zavise prije svega od rafinerijskih cijena, tako da snižavanje cijena nafti na svjetskom tržištu ne mora odmah da se odrazi kod distributera.
I cijena rafinerijske nafti ne mora uvijek pratiti cijenu sirove nafte. Druga stvar, sve zavisi kad je ko nabavio naftu. Ako je neko nabavio naftu u vrijeme kad je nafta bila visoka, odnosno visoka rafinerijska cijena, onda je njemu jako teško to prodavati kad na jednom to nešto kopadne. Jer nema te direktne veze, bar kad je naše tržište u pitanju, između cijene nafte na tržištu i cijene nafte u malo prodaji kod nas.
U Evropskoj uniji pa i u Bosni i Hercegovini osvojen je princip slobodnog formiranja cijena naftnih derivata u malo prodaji, a država jedino može utjecati na visinu marže. Veći je problem, smatra Hurtić, što u Bosni i Hercegovini postoji nezakonit sistem neformalnog dogovaranja cijena goriva.
Po mom mišljenju mi nemamo baš slobodno tržište ovdje, nego imamo da su se naši distributeri tajno ili polutajno udružili i dogovaraju oko cijena.
Na ovaj problem, kaže Hurtić, bi moglo da reaguje konkurentsko vijeće BiH.
Jer koliko znamo, oni imaju čak i neku grupaciju u okviru Vanjske trgovske komore gdje se legalno sreću i razgovaraju o politici cijena. To je već dovoljno razlog za jednu ozbiljnu istragu od strane konkurentskog vijeća.
Prema nekim najavama, do kraja godine cijene goriva u Bosni i Hercegovini bi se mogle povećati na 2,5 marke. Državi to odgovara jer će to značiti više novca u budžetima od akciza i poreza. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici Bijeljinskog žitoprometa neposredno prije izbora su prekinuli štrajk zbog neisplaćenih plata jer im je Milorad Dodik na sastanku kojem je prisustvovao i većinski vlasnik Slobodan Pavlović obećao novac za 3 plate i novac za isplatu pšenice. Novac za plate je stigao, ali proizvodnja u žitoprometu do danas nije pokrenuta. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Predstavnik sindikalne organizacije u žitoprometu Predrag Zarić jutros je otišao na sastanak sa većinskim vlasnikom ove firme, biznismenom Slobodanom Pavlovićem. Međutim, umjesto odgovora zbog čega se proizvodnja hljeba ne pokreće, zbog čega su silosi prazni, Zarić je saznao da je žitopromet na prodaju.
Htjeli smo da znamo šta će dalje da se dešava sa firmom. Rečeno nam je da vrlo mali su izgledi za pokretanje firme, a veći su izgledi za prodaj. Da je zvao navodno 50 njih i da za sada nisu naš zajednički jezik u kupovini, znači on je prodaje paket od 58% akcija.
Od uplaćenih 400.000 maraka pred izbore od strane vlade Republike Srpske, radnicima će prispjeti još oktobarska plata, a nakon toga više neće imati sredstava za isplatu. Iz vlade je bilo obećano da će ona na sebe preuzeti isplatu pšenice proizvođačima koji su je predali u silose, ali do toga nije došlo. Pšenica je izvučena i većina seljaka ju je prodala drugim licima.
Mi smo vezani ovdje, najgore što smo mi vezani. Mi smo neka rješenja tamo i danas ponudili na proglasi tehnološkom viškom višak radnika, ako ima viška radnika, pa da se ti ljudi mogu snalaziti, a ne ovako vezali su nas, nemamo ni plate, nemamo ništa, život je život.
Radnici žitoprometa, njih oko 200, sada čekaju da li će se javiti kupac za većinski dio akcija. Spekuliše se da je dug ovog preduzeća između 4 i 8 miliona maraka, ali nikome od inspekcijskih organa još nije palo na pamet da ispitaju šta je dovelo do propasti žitoprometa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Policija Brčko distrikta tokom ove godine podnijela je 58 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koje prose na brčanskim ulicama. Zoran Matkić.
Prosjačenje na gradskim ulicama u Brčkom uzima sve više maha. Policija je identifikovala osobe koje prosjače, ali i one koje ih navodi na prosjačenje, te podnijela 58 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Mirjana Vuleta, pomoćnica komandira Brčanske policije za javni red i mir.
Shodno sa zakonom o javnom redu i miru na području Brčkog distrikta predviđena kazna za prosjačenje od 100 do 500 maraka. Najčešće izrečene kazne su 100 maraka, a za povratnike u prekršaju, pošto se ovdje radi većinom o povratnicima, najveća izrečena kazna do sad je 200 maraka.
U lancu prosjačenja djeca su najčešća žrtva. U cilju suzbijanja ovakvih pojava u Brčkom je otvoren dnevni centar za djecu u kojem umjesto na ulici dan provodi oko 130 maloljetnika. Daca Vuković, psiholog u dnevnom centru.
Imamo razne radionice, edukativne, kreativne, rekreativne, sportske aktivnosti. Potenciramo ih, uključujemo ih u sportske aktivnosti radi interakcije, socijalizacije s drugom djecom, druženja.
Poduzete mjere dale su određene rezultate, ali prosjačenje i dalje svakodnevno na pojava na brčanskim ulicama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam godan dan.